Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, federal na parlamento, balik sesyon na sa Canberra, usapin sa childcare, isa sa pangunahing tatalakayin. Malalang epekto ng matinding sakit ng katawan para sa maraming Australian, inihayag. At turismo, isa sa pangunahing pinanggagalingan ng kita ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa mga detalye, pagkakaroon ng mas malaking papel ng federal na pamahalaan sa usapin ng childcare, suportado ni Prime Minister Anthony Albanese. Ang universal na abot kayang pangangalaga sa mga bata o childcare ay tinukoy ng punong ministro noong kamakailang federal na halalan bilang isang reforma na pinakagusto niya na maalala siya. Ngunit ang mga akusasyon na ibinabato laban kay Joshua Brown na di umano'y nakagawa ng 70 pang-aabuso sa mga early learning centers sa Melbourne ay nagtaas ng mga pangamba na ang mabilis na pagpapalawak ng mga subsidy ng gobyerno sa sektor ay hindi natugunan ng katulad na antas ng kaligtasan at pagsisiyasat. Sinabi ni Albanese na nakikita niya ang pangangailangan para sa mas matibay na papel para sa federal na pamahalaan pagdating sa usapin ng childcare. At sa pagbabalik sesyon ng parlamento, sinabi niyang gusto niyang ang taon na ito ay tungkol sa paghatid ng mga patakaran ng gobyerno.
To all the MPs and senators elected to the 48th Parliament, firstly, congratulations across the board. It is such a privilege to sit either in the House of Representatives or the Senate, and something that none of us should ever take for granted. And it is an honor each and every day.
Magsisimula bukas ang unang sesyon ng parlamento mula ng halalan noong Mayo. Sa ikalawang termino ng gobyernong Albanese, mas tumaas ang bilang ng mga mayorya na may 74 sa 150 pwesto sa Kamara matapos ng landslide na panalo sa nagdaang eleksyon. Humigit kumulang 40 politiko naman ang papasok sa parlamento sa unang pagkakataon. Sa ibang balita, nagbabala ang isang bagong ulat na mga programang pangkalusugan, edukasyon at pangkalikasan sa mga pinakamahihirap na bansa sa Timog Silangang Asya ay nasa ilalim ng banta habang binabawasan ng mga Western country o mga pamahalaan ng kanluran ang kanilang budget para sa pagtulong sa ibang bansa. Natukoy sa ulat ng Lowy Institute na ang China ang nangunguna sa karera sa pag-unlad sa Southeast Asia, habang ang mga tradisyonal na donor tulad ng Estados Unidos at United Kingdom ay lumalayo sa riyon. Ang ikatlong edisyon ng Southeast Asian Aid Map ay nagpahiwatig na itinaas ng China ang paggastos nito sa mga pagpapaunlad ng riyon noong 2023 sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Sinabi ng isang research associate sa Lowy Institute na si Grace Stanhope sa panayam ng SBS News, ang mga pagbawas sa pagpupondo ay magkakaroon ng malaking epekto.
The lack of Western and European money going into Southeast Asia is a real problem. We're projecting a 20% drop in bilateral foreign aid to the region by 2026.
Sa balita sa Pilipinas, kinilala ng Administrasyong Marcos ang turismo ng bansa bilang isang mahalagang haligi sa pag-unlad ng bansa kung saan ang sektor ay nag-aambag ng 8.9% sa pambansang ekonomiya at nagbibigay ng 6.75 milyong direktang trabaho sa mga Pilipino. Sa ulat ng Philippine News Agency, nalaman na noong 2024, ang Tourism Direct Gross Value Added ng bansa, isang indicator na sumusukat sa value added ng industriya ng turismo, ay tumaas sa 2.35 trillion pesos o 11.2% na mas mataas kaysa sa 2.12 trillion peso na naitala noong 2023. Ilang araw bago ay kaapat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyang diin ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang isang holistic approach sa pagpapaunlad ng turismo. Sa ulat kalusugan sa Australia, halos 3/4 o 3/4 ng mga taong nakakaranas ng matinding sakit o chronic pain ay nakakaranas ng mga issue sa mental health o kalusugan ng isip bilang resulta ng kanilang pananakit, habang halos 2/3 ay hindi makapagtrabaho at nakakaranas ng problemang pinansyal. Ito ang mga napag-alaman mula sa isang pamansang survey ng Chronic Pain Australia sa 5,000 Australian. Natukoy din sa pag-aaral na higit sa kalahati ng mga sumagot sa survey ay nabawasan ang kanilang pagkilos at 1/4 ay hindi na makapagmaneho. Tanging 18% ng mga na-survey ay nakatanggap ng referral sa isang multidisciplinary pain management clinic at 30% sa mga ito ang hindi nakakuha ng appointment. Sa Queensland naman, nagsasagawa ang mga otoridad ng contact tracing para sa mga kawanin ng ospital na maaring na-expose sa isang lalaking na-admit na may bihirang strain ng mpox. Ang pasyente ay na-diagnose na may clade 1 mpox variant matapos itong magpunta sa Logan Hospital sa timog ng Brisbane kasunod ng kanyang pagbalik mula sa biyahe sa Africa. Sinabi ni Queensland Health Minister Tim Nicholls na ang pasyente ay hindi nakakahawa o contagious nang ito ay bumiyahe pabalik na Australia, ngunit may limitadong bilang ng mga nakasalamuhan nito sa ospital ang maaaring na-exposed.
Those close contacts that he has been in contact, including at the emergency ward and in other locations, are being contact traced right now and identified. At this stage, we think that there are 19 community contacts and 40 staff contacts that have been in contact with the patient.
At sa lagay ng panahon para ngayong Lunes, Perth may panakanakang ulan na abot labang sa 15 degrees Celsius ang temperatura. Sa Adelaide, aambunin sa 18. Sa Melbourne, bahagyang maulap sa 15. Ganon din sa Canberra at may frost sa umaga sa 15. Sa Hobart, maaraw sa 15. May kalat-kalat naman na pag-ambon sa Wollongong, 18. Ganon din sa Sydney, 19. At sa Newcastle, 20 degrees Celsius. Sa Brisbane, bahagyang maulap sa 21. Sa Cairns, may panakanakang ulan sa 28. At sa Darwin, maaraw sa 31 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitay ng sbs.com.au/Filipino. Ana Livilata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.